Imazhi I Arit. Breti I Babilonit vendosi një imazh të madh për Ari. Ai ftoi të gjithë zyrtarët që të vinin dhe të shohin këtë imazh. Shërbëtorët e mbretit komanduan popullin. Kur të dëgjoni tingullin e muzikës, ju të gjithë duhet të bini për tokë dhe të adhuroni këtë imazh për Ari. Secili që nuk do ta bëj këtë, do të hidhet në zjarr. Danieli dhe shokët e tij, Shadraku, Meshaku dhe Abednego refuzuan të adhuronin këtë imazh, ata adhuronin vetëm Zotin. Disa njerëz shkuan të mbretit dhe i thanë: "Janë disa çifut që nuk të bindën ty. Ata nuk i meritojnë të mirat e tua, ose adhurojnë imazhin për Arin."